Objevy a vynálezy, pod kterými je podepsáno jen jedno jediné jméno, přišly na svět většinou náhodou. Takto se zrodil penicilín, očkování proti vzteklině a snad i gravitační zákon ve chvíli, kdy na rozespalého Newtona spadlo pověstné jablko ze stromu. Ve většině ostatních případů si nárok na autorství může dělat hned několik badatelů a myslitelů. Z jakého titulu vysvětluje profesor Vladimír Karpenko z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy?
Ty nezávislé objevy naznačují, že v té době prostě znalosti dosáhly určité úrovně, takže můžeme říct obrazně, že doba byla zralá pro ten objev. Ten byl na spadnutí doslova. Přičemž tedy někdy spadnul, někdy nespadnul. Takže to jsou objevy, které jsou prakticky současné. Tam je rozdíl 2-3 roky mezi nimi. Zvlášť v minulosti docházelo k takovým objevům nezávisle na sobě, protože ti věci o sobě prostě nevěděli. Mnohé se vyřizovalo korespondencí, ne-li dokonce, když se objevily první časopisy v 17. století a potom v 18. Než ta práce byla vytištěna v časopise, než ho dostal druhý badatel, to všechno zdržovalo samozřejmě, takže ty objevy skutečně mnohdy byly nezávislé, ale ono někdy je dobré si uvědomit, že je určitý rozdíl mezi objevem, který musí být přesně chemicky popsán, a jakýmsi tušením. Že někdy něco tušíme, ale nejsme si jisti, co to vlastně tušíme, co by to vlastně mohlo být. Ale to tušení může být předstupněm objevu, ale také nemusí být. Protože mnohokrát právě třeba v evropské alchymii alchymisté něco pozorovali, něco tušili, ale nebyli schopni překročit hranice tohoto tušení, hranice alchymie směrem chemii. Tím zůstávali tedy alchymisty.
Obzvlášť ilustrativní je v tomto ohledu příběh objevování kyslíku. Jako jakési tušení můžeme chápat už poznámku velkého Leonarda da Vinci, který si na přelomu 15. a 16. století zapsal, že kde nemůže být plamen, tam nemůže žít žádné zvíře, které dýchá. Nicméně, třeba že jde o nejrozšířenější prvek na Zemi, bez něhož by jakýkoliv život nebyl možný, spadá jeho skutečné objevení až do druhé poloviny 18. století. Bližší datace ale není jen tak. Počet badatelů nárokujících si prvenství pochopitelně závisí na tom, jak si objev vůbec definujeme. Můžeme za objevitele označit toho, kdo ho jako první izoloval bez bližšího určení. Nebo toho, kdo si uvědomil, že vzduch je sloučeninou a kyslík jednou z jeho součástí. Nebo až toho, kdo ho dokázal vytrhnout ze zažitých paradigmat a teorií. Neexistuje jednoznačná odpověď, a tak se v tomto kyslíkovém dramatu objevuje jmen hned několik. Za datum objevu kyslíku byl dlouhá léta pokládán 1. srpen roku 1774 a za jeho objevitele anglický duchovní Joseph Priestley.
S kyslíkem to bylo tak, že on zahříval oxid rtuťnatý a zjistil, že se tedy uvolňuje plyn a žhavý uhlík v tom plynu vzplane jasným plamenem. Že to tedy výrazně podporuje hoření a teď se začal tím plynem víc a víc zabývat a začal provádět pokusy na zvířatech. Používal myši, jednu láhev naplnil vzduchem a teď sledoval čas a zjistil, že po 15 nebo 20 minutách jevila jaksi myš příznaky odchodu z tohoto světa, takže tam popisuje dokonce, jak se pokusil křísit tu myš. Vzal druhou myš a tu umístil do stejné lahve, stejně velké, ale tu naplnil předem kyslíkem, který připravil právě rozkladem oxidu rtuťnatého. Zjistil, že ta myš žila dvakrát tak dlouho a podařilo se mu ještě k tomu zachránit, že ji včas vytáhnout vzkřísil. A potom do té své práce napsal, že plyn, který připravil, podporuje život a že zatím o této věci věděla jenom ta myš a já.
Jenže docela nezávisle na něm získal vzorek kyslíku i švédský lékárník německého původu Karl Wilhelm Scheele, když zahříval také oxid stříbrný, ale i další kyslíkaté sloučeniny.
Karl Wilhelm Scheele popsal kyslík naprosto jednoznačně, že je to nepochybně objev, ale vyšlo to knižně až roku 1777, 3 roky po Prislim, což vedlo původně k tomu, že se hovořilo o tom, že objevitelem jednoznačně je Prisli. Až později v 19. století při zkoumání Pšelovy pozůstalosti se ukázalo, že on tento objev dokonce učinil před Prislim 2 roky, roku 1772, ale sepsal to do podoby knihy, a jeho nakladatel byl více než liknavý. On si také Scheele v dopisech stěžuje, že jeho nakladatel pořád odkládá vydání té knihy a že se skutečně může stát, že mezi tím někdo přijde na to též a výsledkem bude, že on bude připraven o tento objev, což se málem stalo.
Scheele se uznání dočkal až v 19. století. Na šlendrián nakladatelů a opožděné publikace narazíme v našem seriálu ještě několikrát. To by ale nebylo to nejzapeklitější. Objev kyslíku si totiž může nárokovat i Francouz Antoine Laurent de Lavoisier. Sice ji izoloval až později než oba amatérští chemici a nejspíš i na popud samotného Priestleyho, ale teprve on jako první pochopil, že izoloval dýchatelnou část vzduchu, která se účastní hoření. Shelley a Priestley totiž bádali ještě v zajetí flogistonové teorie.
Ve druhé polovině 17. století se objevila vlastně poslední taková chemická, řekněme, představa, leč bohužel mylná, teorie flogistonu. Látky, která měla být přítomna ve všem, co může hořet. Jestliže něco bylo schopné hořet, obsahovalo to flogiston a ten se při hoření uvolňoval. Dodejme, že teorie flogistonu měla od samého počátku svoje odpůrce, protože se ukazovalo například, že při žíhání kovů se ukázalo, že naopak na hmotnosti nebo tehdy na váze přibývají. Takže místo, aby se flogiston uvolňoval, tak co si tedy přijímali ty kovy? Takže tam byla zásadní výhrada, že s tím flogistonem to patrně není tak jednoduché. Dokonce se objevily názory, že flogiston má zápornou váhu, se psalo. A hledají se prostě různé argumenty, jak tuto teorii udržet při životě. A ona se ku podivu tedy při životě udržela zhruba 100 let, takže ti nejvýznamnější objevitelé plynných prvků byli zastánci teorie flogistonu.
Protože samotný kyslík nehoří, jen hoření umožňuje, hovořili o něm Shelley i Priestley jako o deflogistovaném vzduchu. Název kyslík, respektive oxygenium, mu dal až Lavoisier.
Lavoisier se proslavil tím, že spolu s dalšími svými kolegy navrhl chemické názvosloví, používané dodnes. Název oxygenium navrhl s tím, že genium dává zrod něčemu a čemu dává zrod, ta předpona oxo byla inspirována tím, že se hovořilo o oxidech nebo oxodech, míněno kyseliny. Že se předpokládalo, že kyseliny obsahují kyslík. Ona to není pravda, ne všechny kyseliny jsou kyslíkaté. A ono nakonec, když Presl, český badatel, přírodovědec, napsal 1828 dílo Lučba, čili chemie zkusná, tam je české chemické názvosloví. Tam je kyslík nazván právě takto, tedy odvozený od kyseliny v domnění, že obsahuje kyslík.
Kyslík opravdu není v kyselinách všudy přítomný. Stačí vzpomenout jen na kyselinu chlorovodíkovou HCl, ale už mu to zůstalo a jen tak mu to nikdo neodpáře.